frestað. Þá tekið fyrir fjórða dagskrármálið útgáfa á dómum og skjölum yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttar, það er þingsályktunartillaga 232. mál á þingskjali 250 og nefndarálit á þingskjali 420. Síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti. Ég geri hér grein fyrir nefndaráliti stjórnskipunar eftirlitsnefndar tillögu til þingsályktunar útgáfu á dómum og skjölum yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttar. En eins og kunnugt er að þá kom hér fram þingsályktunartillaga að Alþingi álykti að í tilefni aldarafmælis Hæstaréttar árið næsta ári 2020 að fela forseta þingsins að ganga til samstarfs við Þjóðskjalasafn Íslands og Sögufélag útgáfu á dómum og skjölum yfirréttarins á Íslandi og að Alþingi muni styrkja þessa útgáfu fjárhagslega 10 milljónir á ári 10 milljónir króna ári næstu 10 árin. Þetta mál fékk góða umfjöllun í stjórnskipunar eftirlitsnefnd og þar sköpuðust nokkrar umræður um málið sem slíkt. En niðurstaða nefndarinnar að loknum heimsóknum og umræðum inn í nefndinni er að til að verði samþykkt. En nefndarálitið frá stjórnskipunar eftirlitsnefnd hljóðar að öðru leyti þannig með leyfi hæstvirts forseta. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Þórhall Vilhjálmsson og Laufeyju Helgu Guðmundsdóttur frá skrifstofu Alþingis. Nefndinni bárust umsagnir frá Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni og Þjóðskjalasafni Íslands. Í umsögn Þjóðskjalasafns Íslands segir að útgáfa á dómum og skjölum yfirréttarins sem mikilvægt skref í að gera heimildir þess dómstóls aðgengilegri en nú er. Skjöl yfirréttarins geyma ekki eingöngu heimildir réttarsögu landsins, heldur einnig sögu lands og þjóðar, þar sem dómar yfirréttarins endurspegla viðhorf og ástand landsmála langt árabil. Nefndin tekur undir þetta sjónarmið og telur við hæfi að Alþingi minnist aldarafmælis Hæstaréttar Íslands í ljósi þess hlutverks sem Alþingi hefur gegnt í dómstólasögu landsins. Útgáfa að dómum og skjölum yfirréttarins á Íslandi mun auðvelda rannsóknir á sögu landsins og heimild að gildi slíkt efnis er ótvírætt. Í umsögn Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafns er lagt til að í stað þess að gefa út dóma og skjöl yfirréttarins á Ísland á prenti sé lagt til að gerðu verið gagnagrunnur og vefsíða sem skuli verða opin öllum. Með því geti almenningur og rannsakendur auðveldlega nálgast efnið, lesið í því, leitað og prentað út ef þörf krefur. Nefndi tekur undir það sjónarmið að dómar og skjöl yfirréttarins skuli einnig geymd í rafrænum tölvulæsilegum gagnagrunni sem verði handhægur og aðgengilegur öllum og leggur til að tillagan verði samþykkt. Og þeir sem standa að þessari tillögu ásamt þeir sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, Guðmundur Andri Thorsson, Brynjar Níelsson, Hjálmar Bogi Hafliðason, Jón Steindór Valdimarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppi, Óli Björn Kárason og Þórarinn Ingi Pétursson.
Þegar ég hafa ekki hvert sér hljós og umræði lokið en atkvæða greiðslu frestað. Þá tekið fyrir fimmta dagskrármálið. Það ákvörðun sameiginlegu ES.